Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві». Програма про те, як Бог підтримує нас в темні часи, являючись сам особисто як світло і приходячи в наше життя через інших людей, їхні добрі справи та наміри. Сьогодні в нашій студії в прямому етері Ірина Варігіна. Українська політикиня, громадська діячка, правозахисниця, співзасновниця культурного простору «Цінності». Ну і там далі три крапки, адже Богові відомі всі деталі. Вітаємо вас в нашій студії, Ірина.
Доброго дня.
Раді бачити вас вживу, доторкнутися до вашого особистого життєвого досвіду, побачити, помітити в ньому, як Бог діяв через вас і в вашому особистому житті. Часто на початку інтерв'ю ми пропонуємо нашим гостям поділитися щось про себе особисте, можливо, із дитинства, щоб познайомитися з нашими слухачами, слухачів познайомити із вами. Ну, от перше питання просте. Де ви народилися, Ірина, і що вам, можливо, по-особливому запам'яталося із пори дитинства?
Я народилась на Кіровоградщині, в селищі Олександрівка, в мальовничому селищі Олександрівка. І завжди про це говорю. У мене була дуже-дуже гарна родина. Народилася в любові, тому що і матуся, і батько мене дуже-дуже любили. Мене любили бабусі, мене любили дідусі, мене любили мої всі рідні. І тому я вважаю, що я народилась в щасливій родині. Що можу згадати з дитинства? І чому зараз я являюсь представником громадської організації «За сімейні цінності». Я дуже згадую з малого дитинства, коли наша родина кожну неділю збиралася за великим-великим столом родинним. Ми сідали, бабуся і дідусь розповідали про себе, про своїх батьків, про те, що відбувалося в їх житті. Вони повчали нас. Ми разом ліпили вареники, співали українські пісні. І саме любов до України, саме любов до української культури передається від бабусі, від дідуся, від батьків. І тому ми зараз хочемо, щоб і наші діти, і наші українські діти дуже добре знали українську культуру, українські традиції. Коли хлопці приходять з передові, вони кажуть, що для них важливіше всього – це сім'я, це їх родина. І там вони завжди відчувають підтримку своїх рідних.
Який чудовий досвід у вашому житті. Дійсно, як це прекрасно, як ви сказали, народитися в любові. Так? Коли поруч батьки, коли поруч родичі, які можуть передати важливі цінності, особисті цінності, цінності культури, нації, землі, на якій ми проживаємо. Ваше життя продовжувалося, і мені відомо, що ви маєте певний період в житті саме участі в політичному житті нашої країни. Зараз мені відомо, що ви більше сфокусовані на громадській діяльності, але при цьому маєте досвід політичного життя як представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань Криму, те, що мені відомо, і я колишня виконувачка обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації, це 2014 рік. Не хочеться прямо за глиблюватися всі деталі, але хочеться вас спитати, Ірино, ось таке питання. Який особливий період або, можливо, момент саме в цьому політичному досвіді вам запам'ятався по-особливому? І чим саме? Можливо, якийсь урок, якесь відкриття, якийсь важливий досвід? Поділіться з нами, будь ласка.
Я вважаю, що завжди потрібно зберігати в душі віру. Віру в себе, віру в Бога. Що мені запам'яталось? Мені запам'яталось 2014 рік, коли я виконувала обов'язки голови Луганської адміністрації. І ми не знали, скільки території рашисти зможуть захопити, тому що вони йшли, йшли, йшли. І потім, як чудом, завдяки Богу і нашим Збройним силам України, ми почали звільняти Луганську область. Ми звільнили Щастя, ми звільнили Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. І я тоді зрозуміла, що потрібно вірити. І зараз, коли у деяких опускаються руки, я хочу сказати, що ми повинні вірити, що ми обов'язково повернемо частину нашої території. Бо Україна єдина і Україна незалежна. І хлопці там на передовій вірять. Вони дуже часто кажуть, що вони відчувають, що за ними стоїть Бог і за ними стоїть предки. Вони відчувають, як козаки, які колись у нас були в Україні, їх душі стоять за ними. Тому я вважаю, що перемога обов'язково буде.
Не можна не погодитися із цими словами і не підхопити цю надію, що висловлюється із вашого серця. Навіть записав собі на листочку, важливо зберігати віру в Бога і також в самого себе. В Біблії написано, ось вона перемога, що перемогла світ. Це наша віра. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить в Бога, якому належить вся влада на небі і на землі, хто створив небо і землю, весь всесвіт, налаштував всі закони, принципи тощо, в руці якого наше життя, наше дихання і наше серцебиття. Отже, зберігати віру в Бога, зберігати в себе, нехай це буде чудовим нагадуванням зараз кожному із нас, хто на світлій хвилі, в цій програмі «Світло в темряві». Ви зараз сфокусовані на громадській діяльності, Ірина, і мені відомо, що це пов'язано із таким закладом або організацією, як культурно-просвітницький центр цінності, який також пов'язаний із центром засімейні цінності організацією. Скажіть нам, будь ласка, поділіться ось цей центр цінності, що він із себе являє і які він несе цінності?
Знаєте, займатися культурою для мене було новинка, тому що ви правильно кажете, що я людина була політики, я була правозахисниця, і по моєму позову ми вперше наложили арешт на 3 мільярда доларів кредита Януковича, і вперше Україна не віддала ці кошти країні-окупанту, це було в 16-му році, і навіть ми виграли Лондонський суд, по якому апеляційний, по якому ми так кошти ти і не віддали, це було вперше в історії, коли Україна не віддала кошти саме Російській імперії. І коли мене запросила Наталка Федорчук в свою команду, тому що вона ще в 19-му році організувала, створила організацію за сімейні цінності, я прийшла, і вона каже, ось дивіться, тут таке приміщення, є дівчата, давайте відкриємо культурно-просвітницький центр цінності. Я кажу, ну, я в культурі ще не була, але я тільки за. Знаєте чому? Тому що я згадала, як в 2014 році, коли ми вивозили дітей з території Луганської області в Західну Україну, я побачила, що діти, які були 2-3 місяці і поспілкувалися з іншими регіонами нашої країни, вони повернулися зовсім інші. Вони повернулися наповнені. І тут була дуже-дуже проведена велика культурно-просвітницька робота саме з цими дітьми. І навіть коли батьки в душі підтримували Росію, то ці діти, вони були патріотами нашої країни. Тому що вони вивчали наші традиції, нашу культуру. І тому ми створили цей центр 6 червня 2023 року. За цей рік, за ці 2.5 роки ми провели більше 1000 різних заходів. Майже щоденно у нас проходять і концерти, і майстер-класи. Ми займаємося психологічним відновленням наших військових. До них приходять і психологи, і юристи. І приходять до нас переселенці. Знаєте, я сама переселенка була в 2014 році, тому що мою квартиру віджали, я в розстрільних списках, я приїхала в Київ, і я знаю, що таке бути переселенцем. І я розумію, що потрібно тим людям, які залишились без домівки. Держава зараз не може забезпечити їх житлом, хоча також є питання, чому. Але ж обігріти, підтримати і просто поговорити з цими людьми і дати їм можливість жити і рухатись далі, ми це можемо. І тому цей центр, ми його створили як дім для кожної людини. Але це дім для кожного українця. Тому що кожен українець постраждав від війни. Кожен українець потребує реабілітації. І ми хотіли, щоб з любого регіону нашої країни могли до нас приїхати люди і просто реабілітуватися культурно, відпочити і набрати сил для можливості рухатись далі.
Отже, культурно-просвітницький центр цінності – це дім для кожної людини, як я почув, для кожного українця, який, можливо, потребує чиєї чи іншої підтримки і може знайти її на певному рівні саме в цьому місці. Ви більш детально поділилися про допомогу саме переселенцям і також сказали, що у вас особисто був цей досвід. Мені здається, що ніхто так не може допомогти іншим людям, як той, хто пройшов через схожий з ними досвід. Можливо, саме тому Бог дає нам можливість часто служити саме в тому, через ту біль, яку ми самі пройшли в своєму житті. Мені також відомо, і ви згадували про і також участь у житті військових, або в участь в житті сімей військових через цей культурно-просвітницький центр. А в чому саме полягає суть ось цього напрямку, або в чому саме полягає допомога цим людям? Це про дружин, безпосередньо військових. Як це відбувається?
У нас декілька напрямків. От, наприклад, ми збираємо донати, і спочатку ми відправляли на передову дрони, на які ми збирали кошти. Тепер ми відправляємо на передову бронежилети. Останні бронежилети, які дають можливий захист. Причому ми відправляємо через дружин і мам тих хлопців, які сьогодні знаходяться на передовій, боронять нашу державу, а їх дружини і мами волонтерять і допомагають наближати перемоги. І вони приходять, ці дружини і мами, в наш центр. Всю зиму, 2 роки підряд, ми готували вітамінну суміш. Імбір, лимон, мед, все перетирали в маленькі баночки, приїжджали військові, забирали це на передову. Також ми постійно підтримуємо ті родини, яких рідні в полоні або зникли безвісти. Вони збираються у нас, і у них є можливість і поспілкуватись, і навіть коли вони приїжджають в координаційний центр, або їм потрібно вирішити якісь питання, оформити якісь документи, вони приходять до нас саме в центр і можуть там це все зробити. От 30 серпня це той день, коли ми згадуємо тих хлопців, які знаходяться в полоні і зникли безвісти. В Володимирському соборі буде великий молебен, а потім знову ці жінки приїжджають до нас і збираються у нас. У нас є велика картина, яку написали 50 жінок, які втратили своїх рідних разом з Олегом Юровим. Це «Дерево життя». Казак Мамай, наші писанки і дерево життя. І родини, і жінки цих хлопців, які віддали життя за Україну, вони кажуть, що життя продовжується, що ми повинні жити заради наших дітей і будувати майбуття нашої держави. Також у нас приходять хлопці, які почали на передовій писати вірші, які почали на передовій писати свої пісні. Тому що дуже багато хлопців кажуть, що ми раніше цим навіть не займалися. Тут каже, як Божий промисел, що ми почали це все писати. І ми організуємо їм такі творчі вечори, концерти. Це реабілітація тих військових, яких намагаються повернутися до мирного життя. Тому що цей процес буде дуже-дуже складний. Хлопці на передовій, хлопці постійно під обстрілами, вони інколи стикаються з несправедливістю. В них загострене почуття справедливості. І їм потрібно повернути до мирного, гарного життя. Також ми співпрацюємо з театром ветеранів, який створений був ТРО «Медіа» разом з Дмитришківським Олексієм, Ахтемом Сайтеблаєвим, Максимом Курочкіним. Це також хлопці, які прийшли з передової і почали писати п'єси. І ми зразу їх підтримали, і вже перші п'єси виходять, і наші українці можуть їх побачити. Тобто хлопці також проходять реабілітацію. Причому там такі дивовижні історії, такі цікаві історії, вони всі різні. І дуже багато хлопці говорять про те, що саме в цьому їм допомагав Господь.
Як це дивовижно, що є такі місця, про які ви зараз нам розказуєте. Можливо, наші слухачі, які зараз з нами, вперше чують, що взагалі в Україні таке існує. І мені чим подобається наша програма і світлі гості, які приходять до студії, що вони дають нам можливість доторкнутися до тих оазисів надії, так, місць світла, які наразі є активні, вони присутні, і Бог через них діє в житті інших людей, підтримує, підбадьорює, надихає, дає можливість втілити ось цей творчий потенціал, як ви кажете, про творчі вечори в житті військових, просто побачити знайомих, однодумців, відчути спільність, так, побачити в очах людей доброту, як ви кажете, а не якусь несправедливість тощо. Як ці місця важливі, як вони потрібні, тому ми дякуємо Богові за вас, за вашу команду, за те, що вони просто існують. І хочемо, щоб вони продовжували існувати. І ось ця цитата або слоган, який сказали ці жінки, що життя продовжується, так, ми маємо продовжувати жити заради майбутнього нашої країни. І із уст подібних людей такі слова по-особливому важливо почути, щоб відчути підтримку, підняти ці свої власні крила і рухатися разом вперед. Щодо питання полонених, яке, очевидно, являється таким болючим питанням, білю нашої нації сьогодні, мені відомо про такий захід, як хресна хода. Ви розказували, був організований певний захід такого духовного спрямування на підтримку або, можливо, на висвітлення цього питання. Поділіться, як це взагалі було, ось ця хресна хода, з якою метою це було зроблено, можливо, якісь наслідки були позитивні.
Знаєте, я також відчувала на собі, що таке полон, тому що мій рідний племінник Морпіг, він попав в полон у 22-му році в квітні місяці. І 2.5 роки він знаходився в полоні. І тому от доля нас привела до того, що наша організація почала опікуватися цими хлопцями, які знаходяться в полоні. Це не тільки військові, це і цивільні, тому що дуже багато цивільних знаходиться в полоні. І якщо військових ще якось обмінювали, то цивільних дуже-дуже складно було обмінювати. І ми стали ініціаторами, наш громадський рух за сімейні цінності, проведення першої молитовної хресної ходи. Ми об'єднали всі конфесії, і на території Софії Київської ми здійснили таку хресну ходу за тих хлопців, які в полоні, і за тих, хто зник безвісти. Ви знаєте, от є Господь, тому що ми помітили, що саме після цього посилився обмін наших військовополонених і цивільних. І навіть зовсім недавно був такий випадок, до нас прийшов лікар. Він приїхав в 2014 році на територію, на територію Києва, а дружина залишилася в Донецьку разом з сином, тому що у них була паралізована тітка. Він не міг виїхати, і в 2016 році його арештували як терориста, як людину, яка підтримує Україну, молодого хлопця, і засудили на 14 років позбавлення волі. Він дуже хворів. Батько лікар, але він не міг допомогти своєму сину, який знаходився в Макіївці у в'язниці. І куди він не звертався, не вдавалось його відпустити. Він прийшов до нас. Ми дійсно звернулися і в посольство. Ми звернулися до нунції. Але Наталка Федорчук запропонувала йому почитати 90-й псалом. Він питає, що це? Вона каже, достала, показала і каже, читайте, читайте. Ми будемо робити все, а ви зверніться до Бога. Ви коли звертались до нього? Він каже, ні. І він починав кожен ранок і кожен вечір читати 90-й псалом. Був останній обмін. Він телефонує і кричить від радості, що син попав саме в цей обмін. Людина, яка з 14-го року розуміє тих стан і положення справ з військовополоненими і цивільними, і я бачу, що більш обмінюють цивільних і військовополонених, які попали в полон саме з 22-го року, а от з 14-го року дуже-дуже погано обмінюються. Для мене також це було диво. Тому що я тоді, коли вислухала, лікар пішов, я Наталці зразу сказала, ти знаєш, ну тут тільки Господь може допомогти, говорю, ну шанси дуже маленькі. І цей випадок є, хлопець уже тут, проходить реабілітацію, і він має десь через 2 тижні прийти до нас в центр наш цінності.
Дивовижна подія, просто диво, і, можливо, хтось, хто слухає нас зараз на словосполучення 90-й псалом, також задає питання, що це? Заохочуємо вас також знайти його в Біблії, десь приблизно посередині, і, можливо, за цим самим прикладом практикувати це читання, ну і, звісно, аналіз і намагання зрозуміти сенс цих слів. Псалом дійсно дієвий, і багато хто вивчає його навіть на пам'ять, знають, щоб в певних обставинах просто в житті згадувати про нього, звертатися до Бога цими словами в молитві. До речі, щодо молитви. Я тут знайшов цікавий вірш, короткий, хочу зачитати перед наступним питанням. «Без молитви день не починай. Як почався, доручи все Богу. Без молитви до сніданку не сідай. І без неї не рушай в дорогу». Ми зараз будемо торкатися вашого досвіду щодо молитовного сніданку жіночого, але перед цим я хотів би задати вам питання. Мені відомо, що нещодавно у вас була зустріч із духовним радником американського президента. Це Джон Марк Бернс. Я поцікавився інформацією про нього. Він також є євангельським служителем, телеєвангелистом і політиком. І хотілося просто вас запитати. От, ну, цікаво, так? Ви на такому рівні зустрічалися? Це якби духовні люди, духовні цінності. Про що саме була розмова, якщо не секрет, так? І що вам по-особливому запам'яталося із цієї зустрічі?
Перший раз ми з ним зустрілися на відкриття виставки Альберта Лезейра Фельдмана, який відбувся в синагогі завдяки підтримки Моше Айсмана. І саме на відкриття цієї галереї був запрошений пан Бернс. І у мене була змога з ним поспілкуватися. Я подякувала йому за підтримку України. Я подякувала йому за ті молитви, які він кожен день молиться за нашу державу і за перемогу. Тому що після першого приїзду в Україну він відвідав наші всі гарячі точки, і він президенту Трампу розповів, що відбувається в Україні. Він довів реальну картину, те, що є. Ми з ним поговорили про Луганщину, про тимчасово окуповану. Він сподівається і сказав, що буде молитися, щоб обов'язково всі наші тимчасово окуповані території були повернені. І також ми торкнулися питання наших військовополонених, ті, які знаходяться сьогодні в полоні. Не тільки військових, а й цивільних. І вчора у нас відбулася друга зустріч, на якій мені вдалося передати списки, які підготувала Анастасія Галішевська, Міс Фундейшн організація. Це саме військові полонені і цивільні, які знаходяться в полоні з 2014 року. Він взяв ці списки і пообіцяв сприяти. Але ж все, як кажуть, в руках Господа. А ми в подяку від нашого міжнародного руху за сімейні цінності, від нашої унікальної Світлани Зброй подарували йому оберегову ляльку нашу українську з подякою за те, що він допомагає Україні. Тому що наш останній молитовний сніданок проходив під гаслом «І цінувати, і дякувати». І тому ми обов'язково повинні дякувати всім за допомогу, за поради і за те, що вони знаходяться поруч з нами, коли дуже важкі часи і для нас, і для нашої держави.
Дуже цікавий досвід. Я слухав ваші, ну, цю розповідь про безпосередньо Джона Марка Бернса, що він висвітив реальність того, що відбувається на нашій землі, передавши це безпосередньо американському президенту. Я згадую біблійну історію, я читаю Біблію, і там є такий пророк Єлисей. І для нас це, в принципі, є реальним тим, що Біблія відкриває нам пророк, який також приходив до царя і розказував йому про певні наміри або про те, що відбувається з точки зору ворожих налаштованих людей тощо. Тобто от це також задача, це також відповідальність духовної людини. Не тільки наставляти, розкривати істину про Бога, про спасіння, про прощення, про любов, а й також бути частиною позитивних змін в питанні визволення, в питанні незалежності, в питанні справедливості на цій землі, чи ми бачимо, вправно займається ця людина. І дай Боже і нам сил, тих, у кому є ця відповідальність, ця влада робити саме це, сьогодні допомагаючи Україні. Дивовижна ваша команда, так об'єднана між собою. Одна людина робить свою справу, передає списки, інша передає далі. І таким чином ми віримо, що наближається звільнення тих, хто сьогодні цього потребує. Ви озвучили тему жіночого молитовного сніданку. Мені відомо, що він відбувається кожного року саме в грудні. І це цінуй і дякую, якщо не помиляюсь, так?
Кожен рік у нас проходить всеукраїнський молитовний сніданок під різними гаслами. Був молитовний сніданок, коли ми допомагали матерям. Був молитовний сніданок, коли ми ставили за мету допомагати жінкам, ті, які воюють, які знаходяться в тилу. Був молитовний сніданок третій допомога дітям, тому що, знаєте, всі відправляють дітей відпочивати. Ми поставили зовсім іншу мету. Ми поставили мету навчити чомусь дітей. Тому що кожна дитина повинна мати якусь спеціальність і може заробити собі на кусок хліба. От ми взяли 200 дітей, яким ми допомогли отримати якусь спеціальність. От, наприклад, дівчинка, вона дуже гарно пише і малює дуже гарно. У неї батько загинув. І потрібна була якась така реабілітація. Вона навчилася писати, малювати. І ходить, і розмальовує в кав'ярні оці лайбокси, де пишуть кава скільки, там рекламні щитки. От. І дитина ходить і заробляє. Є діти, які навчились робити павуків з соломи. Продають, заробляють. Один павук ми навіть купили до себе в центр, тому що ж ми підтримуємо їх. Є діти, які почали вишивати. От дівчинка, у якої тато сьогодні на передовій, батько трьох дівчаток, який не скористувався бронюванням, а пішов воювати, вона вишила карту України. Причому не просто карту України, вона позначила і каже: тут я народилась, тут живе моя бабуся на Івано-Франківщині, а тут воює мій тато. Це дівчинка така дуже талановита, от, і ми цю карту подаруємо Глену, це американець, який один, мабуть, із всіх приїхав в минулому році. І сказав: дівчата, ви так багато робите, що вам допомогти? А ми йому кажемо: ви знаєте, у нас такі ракетні обстріли часто, і нам потрібно поставити облаштування, щоб ми завжди були світлим і з теплом. Бо до нас приходять дуже багато і переселенців, і людей, щоб ми могли б хоча б їм зігріти чай, і щоб вони могли тут просто у нас перебути той час, коли весь Київ залишиться без світла. І він нам допоміг. І тому цю карту, яку вишила Єлизавета, ми будемо йому вручати.
Яке прекрасні події відбуваються на території вашого центру, взагалі в сфері вашої діяльності, що може бути прекраснішим, ніж отримати ну просто увагу дорослого, як мінімум, як дитина, я маю на увазі, а також отримати ці знання, цінні знання, освіту, яка дійсно допоможе тобі заробити на кусок хліба, як ви сказали. І я так розумію, що це і в плані розвитку характеру, тому що якщо дитинка вміє...
Єлизавета, наша Ляхович, вона не тільки вишиває, вона почала робити свічки, аромасвічки, і продавати через інтернет, заробляти і займатися благодійністю. Тобто батько її воює, бабуся її член нашого руху, а її внучка, от вона така дуже активна, виховуємо нашу молодь.
Коли ми дивимося на свічку, ми бачимо світло. Так, Ісус колись сказав, якщо хтось запалює свічку, він не ставить її під стіл, а ставить її на стіл, для того, щоб вона світила всім в домі. І потім продовжує, нехай ваше світло світить всім людям, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли вашого небесного батька. Мені здається, що саме цим і займається ваша організація, ваш центр, так, вона світить іншим людям цими конкретними добрими справами. Людям, які дійсно потребують цієї допомоги, чи це діти, чи це військові, чи це полонені, чи це переселенці. Як це чудово, що в нашій країні є такі центри, є такі організації, є такі люди, як ви, і ті люди, з якими ви стикаєтеся. До речі, щодо світла, мені от цікаво, цей центр, він займається цими, ну, благодійною діяльністю, добрими справами, допомогою іншим людям на рівні тільки держави, чи якось і на міжнародному рівні все це відбувається?
Ви знаєте, от державної підтримки у нас немає. Гранти ми не виграваємо, тому що нам одна людина сказала, у вас неправильна назва. Якби у вас було, може, за гендер, тоді зовсім інше, от у вас же сімейні цінності. Тому ми живемо і працюємо за власні кошти, а допомагаємо і робимо добрі справи за ті донати, які ми проводимо певні заходи, ми отримуємо донати, і саме на ці донати ми робимо наші добрі справи, ті, які ми можемо зробити. Так що у нас є представники і в інших державах, у нас є представниці там у Мексиці, у нас є представниця в Німеччині, Франції, тобто представники у нас є, але основний центр саме тут знаходиться.
Як це прекрасно усвідомлювати, що ти віддаєш свій час, що ти віддаєш своє життя, що ти віддаєш свої ресурси, і це призводить до позитивних змін в житті інших людей. Ресурси, все це тимчасове, все це тлінне, воно важливе, але, мабуть, найважливіше – це дійсно бути інструментом в Божих руках для того, щоб приводити до потішення, до спасіння, до визволення в житті інших людей, і це, мабуть, найбільше щастя в нашому житті. Можливо, ви поділитеся із нами, Ірина, певними планами, проєктами, бажаннями, ну, якщо хочете. Можливо, якась мрія у вас є, або бажання відносно України, або якоїсь окремої сфери нашої країни, будь ласка.
Якщо стосується моєї громадської діяльності, то у нас дуже багато різних планів, у нас дуже багато проєктів. Я думаю, що трошечки пізніше ми анонсуємо наші проєкти, тому що нам хочеться, щоб Україну бачили і знали в світі, не просто, що це Україна і що це війна. Ми хотіли, щоб нас бачили сильними, незалежними, щоб ми показали нашу прекрасну культуру, щоб всі знали наші українські традиції. А у нас є змога це зробити. Ми зараз знайшли декілька партнерів, і я думаю, що з січня місяця у нас стартує дуже великий, потужний, гарний проєкт. Що стосується мене особисто, то я хочу побажати нашим українцям завжди вірити, завжди сподіватися на найкраще, навіть в темні часи, тому що після ночі завжди виходить сонце. І, знаєте, буває так, що 99% повинно здійснитися, а один, ну, може, не буде. І саме цей відсоток буває. А буває так, що ти знаєш, що цього не буде ніколи, але ти наскільки віриш і мрієш, як ми зараз мріємо про нашу перемогу, то вона обов'язково буде. Тому що у нас є Україна, тому що у нас є український народ, і тому що у нас є Господь. І головне нам в даній ситуації не втрачати надію. Знаєте, коли ракетна небезпека у нас є свій чат цінності, який називається, і хтось із дівчат зразу пише, читаємо 90-й псалом. І ми починаємо читати. І нехай 90-й псалом обереже нашу Україну від тих обстрілів і наближить нашу перемогу.
Які чудові світлі слова в завершення нашого сьогоднішнього інтерв'ю. Ну що ж тут додати? Хочеться просто повторити ті фрази, ті цитати, які були вже озвучені, що ми сильні, ми незалежні, тому що ми віримо в Бога. І життя продовжується, як сказали ті матері, які, на жаль, втратили своїх чоловіків. Повіримо в їхню надію, приймемо їхню частинку віри і дійсно будемо вирушати вперед із надією, не забуваючи також і про 90-й псалом, і загалом всю Біблію. Дякуємо вам, Ірина, що ви сьогодні були з нами. Хочеться побажати особисто вам, вашій сім'ї, вашому центру культурно-просвітницькому і всім тим планам і бажанням, які поки що за кулісами, звершитися і привести до потішення, до підтримки, до спасіння, до порятунку, до визволення тих, хто цього потребує. А за все ми дякуємо Богові разом із вами.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».